Goeiemôre almal. Dit is vir my soos gewoonlik lekker om hier so by julle te wees, om hier so by julle te kuier. En is veral spesiaal om hier so te wees vandag met julle Bybelskoolgrade plegtigheid. Ek het baie geloof in Bybelskool en die krag van die Here se woord wat mense ontvang by Bybelskool, want ek het dit al so oor en oor gesien. Hoe mense se lewens verander word. Een van die groot dinge vir my was toe ons in Franschhoek was, ons was daar vir 5 jaar, en hier so ek dink in die 3de jaar toe ons daar was, toe begin ons Bybelskool doen, eerste en toe 2de jaar. En daar was baie mense in die gemeente, dis 'n effens 'n ouer gemeente, so dis, daar's baie families, baie werkende mense en so, 'n paar jong mense ook, en baie dis een van die gemeentes wat verskriklik baie potensiaal gehad het, baie mense met baie potensiaal. En dit was net vir my so verstommend en verblydend om te sien hoe toe die mense Bybelskool gedoen het, hoe baie van die mense wat al lank daai leierskap potensiaal saam met hulle ronddra, ewe skielik toegerus word om regtig op te staan en daai posisies as leiers te kom vul en te kom volstaan. En wat ook vir my nog meer wat nog beter was om te sien hoe daar baie mense was wat weet, as jy hulle so bekyk, dan kon jy nie regtig al die potensiaal in hulle sien nie. Hulle was so half, jy weet, dis mense wat nou nie wat jy nou nie gedink het sal sterk leiers wees of regtig weet, kragtig in bediening wees en so nie. En dan ewe skielik is dit asof die woord van die Here net iets in hulle ontsluit, iets in hulle oopmaak, en dan ontpop hulle in hierdie leiers of hierdie amazing weet, met hierdie amazing bedienings van hulle eie wat jy glad nie verwag het nie. En dit was my altyd so mooi om te sien en weet, ek is baie opgewonde oor wat die Here in julle gemeente ook gaan doen en weet, mense is geneig om jouself te onderskat. Mense is geneig om te onderskat wat die Here in jou en deur jou kan doen. En ek wil hulle uitdaag, weet, kom doen Bybelskool, die ouens wat nou eerste jaar klaar gemaak het, doen 2de jaar, en laat die Here daai potensiaal wat binne in jou is, ontsluit. En ontgin, en gebruik, om sy koninkryk te bevorder, en te laat kom hier so in Woester. Want daar steek baie meer in jou as wat jy dink. Jy dink dalk net, jy's 'n onderwyser, of jy's net 'n huisvrou, of wat ook al, jy's maar net 'n student. Dis miskien wat jy in jouself sien. Dis miskien wat die wêreld in jou sien. Maar die wêreld kan nie sien wat die Here in jou sien nie. Selfs jy kan nie sien wat die Here in jou sien nie. En kom bietjie na die Here toe en laat bietjie sy woord in jou ingeplant word. En ek dink jy sal self verbaas wees wat in jou steek. Want die Here weet wat in jou gesit het en hy weet hoe om dit oop te sluit. Hy weet hoe om dit regtig te laat vrug dra, dit wat hy binne in jou geplaas het. So moenie jouself onderskat nie. Ek wil vandag bietjie met julle gesels. Ek het my preek genoem leef en leer. Want dis vir my so 'n algemene, wat slim mense dit noem, lewensfilosofie. Dat 'n mens moet leef en leer. In Engels sê hulle live and learn. En baie mense kleef daai filosofie aan. Baie keer sonder om dit eers te verbaliseer. Baie mense glo daaraan sonder om dit actually te sê. Om te sê, weet ek, dit is een van my lewensfilosofieë. Maar mens kan sien uit hulle lewe uit, dis 'n baie sterk dryfveer in hulle lewe en 'n baie sterk conviction in hulle lewe. Dat die mens moet leef en leer. En daar's goeie aspekte en slegte aspekte daarin, maar ek gaan bietjie net daaroor gesels. Ek wil net begin deur te gesels oor 'n fliek waarvan ek baie hou. Dit is 'n wêreldse fliek, so julle sal my vergewe. Miskien het van julle dit al gesien, die fliek se naam is Taken. Weet dit al gesien, steek op jou hande. O, klomp sondaars, net soos ek. Ek het nog nooit 'n pa ontmoet wat 'n dogter het wat nie van daai fliek hou nie. Die wat dit nou gesien het sal weet hoekom. Dis kom ek vertel julle 'n bietjie die storie van die fliek. Dis 'n 'n pa, hy's geskei en sy dogter, sy tienerdogter, ek weet nie 16 jaar oud of so iets, bly saam met die ma wat nou weer getroud is met 'n baie ryk man en sy het nou 'n baie lekker lewe en hy was in die CIA of iets gewees, so hy was hierdie spion of iets gewees, mens weet nie presies wat nie, maar baie sal mense sê talentvolle man wat baie vaardighede het wat nou in die CIA geslyp is en gebruik is en so aan. En hy het toe nou afgetree en toe nou getrek na die stad of waar al was sy dogter bly om nou nader aan haar te kom, want weet hulle, hy en sy vrou is geskei, want hy het so baie tyd, weet, aan sy werk spandeer, dat hy sy familie verloor het, en toe wil hy nou bietjie, weet, dinge regmaak tussen hom en sy dogter, weet, probeer verhouding bou, so hy het toe nou getrek sien toe, en probeer nou alles in sy vermoë om nou verhouding te bou met haar. En nou op 'n stadium wil sy dogter nou oor see gaan. En sy sê nou vir hom, nee, sy wil nou Parys toe gaan, want sy wil nou daarso na die kunswerke in die Louvre en al die plekke gaan kyk. Maar eintlik wat sy wil doen, is sy wil nou achter U2, hierdie band, sy, hulle Europese tour, wil sy nou met achter hulle aantrek. Maar sy is net 16 jaar oud en hy is nou 'n ex-CIA man, so hy weet die wêreld is 'n gevaarlike plek. En hy wil dit nou eers nou nie toelaat nie. En, maar hier is nou die punt. Die ma sê toe, ek kan sien, jy doen al hierdie moeite om verhouding met jou dogter te bou. Maar jy kan haar nie versmoor nie. Jy moet vir haar ruimte gee om te leef en leer. Weet, as sy nie die lewe ervaar nie, dan gaan sy nooit leer nie. Want sy het daai filosofie gehad, daai leef en leer, live and learn filosofie. En toe sê hy, en hy het gesê, maar weet, die wêreld is 'n slegte plek. Jy het nog nie die wêreld gesien soos ek hom gesien het nie. Dis nie 'n goeie plek nie. Weet, sy is net 16 jaar oud. Maar in elk geval, hy weet, onder druk van sy ex-vrou en van haar en so aan, gee hy toe in en hy laat toe nou toe, laat sy nou Europa toe gaan en so aan. En die lang en kort van die story is, sy word toe nou ontvoer. Deur 'n bende van, ek weet nie waar het was nie, van ergens in Noord-Afrika of iets, een of ander bende, ouens daar so in Parys, wat nou jong meisies ontvoer. Hulle het eers meisies ingevoer van die ooste af in Rusland en wat ook al, om hulle na seksslawe te gebruik, maar toe kom hulle achter, maar is goedkoper om net meisies te ontvoer daar, so nou as meisies op vakantie gaan, dan ontvoer hulle en hulle maak hulle verslaaf aan dwelms en hulle gebruik hulle as seksslawe of hulle verkoop hulle. En is, jy weet, die pa is nou op die foon met sy dogter, terwyl sy dogter nou ontvoer word, jy weet, en sy word toe ontvoer, en een van die ouens telefoon op, en hy sê, luister hier so, maat, as jy nou my dogter laat gaan, dan sal ek jou nie vang, en ek gaan jou nie vang nie, en ek gaan jou nie seermaak nie, maar as jy haar nie laat gaan nie, ek het baie vaardighede, ek is 'n talentvolle man, ek is 'n nagmerrie vir ouens soos jy, ek gaan jou vang, en jy gaan dit berou. En daarso begin nou hierdie story van hoe die pa nou gaan en sy dogter soek en hoe hy die bad guys nou goed, weet, harde tyd gee. En dit maak 'n pa se hart bly, ek sê vir jou. As jy net dink jou dogter moet ontvoer word, wat jy aan daai manne sal doen, jy wens jy het vaardighede gehad soos hierdie ou, wat jy kan loslaat op hierdie manne. Laat my baie keer dink, jy weet, hoe die Here voel oor sy dogter, oor ons, as sy kerk, wat sy dogter is, en wat die Here alles sal doen aan mense wat sy dogter mishandel. Jy weet, want dis 'n pa se hart, jy weet. 'n Pa kan nie anders as om lief te wees vir sy dogter en haar regtig te wil beskerm nie, en die Here voel so oor ons. Maar die hoofpunt wat ek wil maak is die filosofie wat die ex-vrou van hom gehad het van sy moet leef om te leer. Dis 'n baie baie algemene filosofie wat baie van ons wat in die kerk sit ook het, al besef ons dit nie altyd nie. Nou, die leef en leer filosofie sê, jy moet leef om te leer, met ander woorde, jy moet leer van jou ervaring. En daar's 'n groot stuk waarheid daaraan, jy moet leer van jou ervaring, maar die probleem is, as jy net leer van jou ervaring, dan is jy dwaas. Mense wat net leer uit hulle eie foute uit, is dwaas. Jy moet toch kan leer uit ander mense se foute uit. Jy moet toch by ander mense kan leer, jy moet toch by die Here kan leer. En die filosofie wat die Bybel voorhou, is nie leef en leer nie, maar leer en leef. En is 'n klein verskil, maar is 'n groot verskil. En dis ook die filosofie wat ons by Bybelskool het. Jy hoef nie te leef en al jou eie foute te maak en jou kop elke keer te stamp om te leer nie. Jy kan eers kom leer by die Here en in sy woord. Leer wat reg is en dan hoef jy nie jou kop elke keer te stamp nie. Dan hoef jy nie al die foute te maak nie. Dan hoef jy nie deur al die slegte situasies in die lewe te gaan nie. Want jy kan eers leer en dan reg leef van die begin af. En daar's soveel mense wat leer, wat leef en leer, maar wat bitter slegte lewens het. Want daai filosofie laat hulle baie keer in die steek. So ons gaan bietjie meer in detail daarna kyk. So die punt wat ek probeer maak is, wanneer ek praat van leef en leer, dan sit 'n filosofie wat sê ek leer net van ervaring uit. Wanneer ek sê, die Bybel sê leer en leef, dan is die filosofie wat sê, ek kom na die woord toe en ek leer eers, en dan leef ek wat ek geleer het in die woord. Ok, ek wil net vir julle skrifgedeelte lees, wat het actually baie mooi opsom, en ek gaan baie van my skrifgedeeltes gaan julle sien, kom uit Deuteronomium uit, want die boek van Deuteronomium is die tweede keer wat die wet gegee word, en is, dat het baie daarmee te doen, en oor sê Moses vir die volk, iets soortgelijk aan wat hy so sê in Deuteronomium 4 vers 1 en 2, hy sê, Israeliete, julle moet luister na die voorskrifte en bepalings waarin ek julle onderrig. Met ander woorde, ek leer julle nou. Julle moet daar volgens lewe, dan sal julle bly lewe in die land waar, in die land binne gaan en in besit neem wat die Here, die God van julle voorvaders vir julle sal gee. Met ander woorde, ek leer julle nou. En as julle leer, dan sal julle reg kan leef en julle sal voorspoed hê. En julle sal alles hê wat die Here wil hê julle moet hê. Julle sal die land, die erfporsie wat die Here vir julle het, sê julle kan inneem, omdat julle eers leer by hom en dit dan uitleef. En in vers 2 sê dit, moenie iets byvoeg by wat julle beveel, wat ek julle beveel nie, en moet ook nie iets daarvan wegvat nie. Maar gehoorsaam die Here julle God se gebooie wat ek vir julle gegee het. So, weet, ek is 'n groot, ek glo sterk daarin, dat die woord van die Here weet altyd beter as ons. En ons te geneigdheid, wanneer ons by die woord kom, ons het, dis een baie menslike geneigdheid, om altyd beter weterig te wees. Nie waar nie? Ons dink altyd ons weet beter. As jy, die van julle wat nou nie kinders het nie, as julle kinders het, een dag gaan sy julle sien. Julle kinders weet altyd beter as julle. Julle kinders is altyd slimmer as julle. Weet my tannie het een keer vir een van haar kinders gesê, toe hy so 'n tiener was en altyd uitgedaag het wat sy sê en altyd beter geweet het. Sy het vir hom gesê, luister hier so maat, miskien moet jy so lank uittrek en gaan jou eie werk kry en gaan lewe daar buite terwyl jy nog beter weet as ek. Terwyl jy nog so vrek slim is. Moet jy miskien maar daai slimheid van jou gaan uitlewe daar buite, dan sien ons hoe goed kom jy reg. En my eie dogter wat maar net 3.5 jaar oud is, as ek vir haar goeie sê, dan sê sy vir my, nee, no, met die vingerkie. Klein handjie en klein vingerkie, maar sy swaai hom. Nee, dis nie so nie. Daai is nie rooi nie, daai is pers. En ek weet nie hoekom sê jy paar is rooi nie, want ek sê nou vir jou paar is pers. En mens te geneigdheid om beter te weet. En ons bring daai beter weterigheid van ons na die woord van die Here toe. En ons kom na die woord van die Here toe, nie om te leer wat die woord vir ons sê nie, maar om vir die woord te sê wat hy vir ons moet leer. En die probleem is, dat wat ook al die woord vir ons sê, is altyd beter as wat ons wil hê die woord moet vir ons sê. Dit het nou baie eenvoudig geklink, maar dit was eintlik baie profound. So ek gaan dit weer sê. Wat ook al die woord actually vir ons sê, is altyd beter as wat ons wil hê die woord moet vir ons sê. Want jy sien, daar's altyd iets wat ons wil hoor, wat ons graag wil hê die woord moet vir ons sê. Want ons oor hek maar baie keer, en dan wil ons hê die woord moet soms oor kom krap, en vir ons kom sê wat ons wil hoor. Maar wat ook al ons wil hoor, is altyd tweede beste. Sleg tweede beste. Wat die woord vir jou actually sê, is altyd beter as wat jy wil hê, dit moet vir jou sê. Dit is nie altyd so gemaklik nie. is nie altyd so gerieflik nie, maar is altyd beter. Langtermyn is wat die woord vir ons sê, altyd beter. En daarom moet ons leer en leef. Een van die skrifgedeeltes wat seker in die Afrikaanse kultuur vooral die meeste gemisinterpreteer en verdraai en misbruik word, is 1 Tessalonisense 5 vers 21. Dit sê, beproef alle dinge, behou die goeie. Beproef alle dinge, behou die goeie. Julle lag nou, want ek weet, julle het ook al gehoor hoe word daai vers misbruik, dat jy dit nie kan glo nie. Jy sien, die probleem is, daar's sekere dinge, wat 'n mens nie uit ervaring wil leer nie. Dan wil jy nou 'n dwelmverslaafde word, en dwelms beproef, totdat jy nou verslaaf is daaraan, om nou te sien, maar ek is nou nie so goed, soos wat ek gedink het nie. So dat ek nou kan sê, ek is nou nie deel van die goeie wat ek moet bou nie, maar oeps, ek is nou klaar verslaaf. Want mense, dis hoe mense dit interpreteer. Weet, dis asof mense, weet, hulle vang nonsens aan, hulle vang een of ander, hulle pleeg een of ander skrikagtige wandaad, of hulle weet hulle jaag net nonsens aan en dan sê hulle, oma, die Bybel sê, beproef alle dinge, behou die goeie. So asof hulle nou nie op hulle eie so gedink het om daai nonsens aan te vang nie, maar toe onthou hulle nie, maar die Bybel sê hulle het 'n verpligting om alles te beproef en dan die goeie te behou, en toe het hulle nou maar nonsens droog gemaak en om nou te sien, weet, of het nou goed is of sleg is, sodat hulle kan weet of hulle het nou moet behou of nie. Dit mense, ons kan daarom baie keer snaaks wees, maar die punt is, daar is sekere dinge wat jy nie uit ervaring wil leer nie. Daar is sekere foute wat jy nie wil maak nie. Ek bedoel, vir sekere mense sê ek baie keer, maar hoekom vat jy nie dan 'n hamer nie, en dan slat jy jou groot toon om nou te beproef hoe dit is. Of hoekom spring jy nie voor 'n kar in om nou te beproef hoe dit voel om deur 'n kar gestamp te word nie. Daar's sekere goeders wat 'n mens net nie wil leer uit ervaring nie. Dis nie wat, in elk geval nie wat daai vers beteken nie. Daar's sekere dinge wat 'n mens net nie uit ervaring alleen kan leer nie. Weet, in 'n paar verse later in Deuteronomium, ek wonder of ek hom nou hierso op het. Nee, ek het hom actually nou nie opgesit hierso nie. Maar 'n paar verse later in Deuteronomium 4 vers 10, dan sê die Here vir Moses, of deur Moses, luister hierso, toe julle daar by die berg by Sinai hier gekom het, julle na die voet van die berg toe gegaan, en ek het vir julle gesê, kom in my teenwoordigheid in, sodat ek julle kan leer om my te vrees. Sodat ek julle kan leer om God vreesend te lewe. En dis nou nie iets wat jy sal leer, net uit ervaring uit nie. Daar's sekere dinge wat jou ervaring jou nie gaan leer nie. Sekere regte dinge, soos om die Here te vrees. Jou ervaring gaan dit nie noodwendig vir jou leer nie. En dan, die regte interpretasie, laat ek net, miskien hier so uit hierdie ander vertaling, 'n bietjie meer 'n nuwe vertaling, 1 Tessalonisense 5, lees, sodat ons kan sien waaroor dit regtig gaan. En dan sal ons sien dat daar is 'n slegte misinterpretasie daarvan. Vers 19 sê, julle kan maar net luister, julle van nou nie saam te lees nie. Dit sê, moenie die gees uitblus nie. Moenie die gees blus nie. Moenie profesieë geringskat nie. Maar ondersoek alles wat gesê word en behou wat goed is. Bly weg van elke vorm van kwaad. Kan julle sien die konteks hierso? Die konteks, en so daar om te sê, jy weet, beproef alles, behou die goeie, beteken ek moet allerhande sondes pleeg om dit nou te beproef, om te sien of dit nou behou moet bly. Is heeltemal buite konteks. Is een van die grootste en algemeenste foute van interpretasie, wat lei dat mense goed verkeerd interpreteer. OK, om dit uit konteks uit te vat. Nou, die konteks sê, moenie die gees blus nie. Met ander woorde, in die konteks van, sê nou maar, ek dink die konteks hier so is actually a diens, 'n openbare kerkdiens, van die gemeente wat by mekaar kom, soos wat ons vandag gedoen het. En was my so goed om te sien hoe Carlos nie die gees blus nie, maar hoe wanneer die Here iets op sy hart lê en sê daar's mense wat sekere bediening nodig het, dan roep hy hulle vorentoe. Nou dis presies wat die Here sê. Wanneer en presies wat hy gesê het, wees gehoorsaam aan die Here. Wanneer die Here met jou praat, moenie die gees blus nie. Wees gehoorsaam, luister, nou is die tyd, wanneer die Here jou uitroep en sê, maar as jy afgemat voel, as jy teneergedruk voel, kom ontvang nou bediening. Om dan te reageer, soos wat jy gereageer het, dan blus jy nie die gees nie. Moenie profesie geringskat nie. Wanneer Carlos 'n profesie gee en sê, maar as mense, die Here sê, daar's mense wat so voel en wat hy nou wil bedien, dis 'n profesie. Moenie dit ignoreer nie, moenie dit geringskat nie, kom vorentoe reageer daarop. Moenie die gees blus nie. Dis die So die een ekstreem, wanneer ek kom by profesie, die een ekstreem is om die gees te blus en om die profesie te verwerp, sommer net sy muur voor die voet te verwerp. Dis die een ekstreem wanneer ek kom by profesie. Die ander ekstreem is om alle profesie net so te aanvaar, sonder om dit te toets. So hy sê, moenie die een ekstreem doen van alle profesie verwerp en die gees blus nie, maar moenie ook nie na die ander ekstreem toe gaan en alle profesie net vir soetkoek opvreet nie. Want dis net so verkeerd. Jy moet dit beproef, jy moet dit toets en dan die goeie bou. Met ander woorde, die Bybel gee hierso, dit praat uit en uit oor profesie. Dis nie 'n algemene lewensfilosofie hierso nie. Dis spesifiek oor profesie. Moenie profesie aan die een kant verwerp nie, maar toets dit en dan behou jy die goeie. Met ander woorde, die goeie profesie en jy bly weg van die enige verkeerde vorm van profesie af. Ok, so dis die actual interpretasie van die vers. So, die volgorde is belangrik. Of jy sê leef en leer, of jy sê leer en leef. Die volgorde daar so is belangrik, want dis net dwaase mense wat net uit hulle eie ervaring uit leer. Wyse mense leer uit ander mense uit ervaring uit. Wyse mense leer uit die Bybel uit. Ok? Een persoon eendag gesê dat ervaring is iets wat jy nie kry tot net na jy dit nodig het nie. As jy net uit ervaring uit leer, dan gaan jy altyd net so bietjie te laat leer wat jy moet leer. Net nadat jy het nodig gehad, kom jy gedink, okay, so dis wat ek moes gedoen het. Dan is dit te laat. So dis nie die beste lewensfilosofie om dit slaafs na te volg nie. Leef en leer. Okay. As jy leef, sal jy leer. Maar jy sal nie altyd noodwendig die regte dinge leer nie. Dis die probleem. Weet, mense in 'n humanistiese, sekulêre humanistiese wêreldbeskouing sê dat alle mense is basies goed. En slegte mense is nie sleg omdat hulle inherënt sleg is nie, maar omdat die samelewing hulle die verkeerde goeders geleer het en hulle het so sleg geword, boos geword. Maar die Bybel sê nee, dit is nie so nie. Alle mense is gevalle sondaars. Na Adam en Eva is alle mense behalwe daar's een belangrike uitsondering, Jesus, hy was nie gevalle sondaar nie, maar hy is die enigste ene in die geskiedenis van die mensdom, wat nie gevalle sondaar was nie, wat nie boos is nie. Die Bybel sê, dat die hart van die mens is baie boos, en bedrieglik. Ons is geneig tot sonde, en weer eens, as jy kinders kry, hulle is ongelooflik, jy is ongelooflik lief hulle, en is ongelooflik oulik, maar het vat jy nie lang om te besef, dat hulle maar net klein sondaarkies is nie. Is dit nie waar nie? Is daar enige ouers wat met my kan saamstem? Is daar enige ouers hierso, jy moes jou kind leer om te sondig? Is daar enige ouers wat hulle kinders moes leer om te sondig? Hulle kinders het nie geweet hoe om dit te doen nie. Ek weet nie van julle sin nie, maar myne het geweet om te sondig. En ek is 'n pastoor. Hulle is maar net klein sondaartjies, hulle word so gebore. Hulle is bitter oulike sondaars. En jy is bitter lief vir hulle, maar klein sondaars is hulle. Een van die duidelikste en ek wil amper sê hartseerste voorbeelde hiervan is straatkinders. Ek weet nie, ek het baie keer straatkinders wat in hulle kom gewoonlik in groepe by mekaar, want hulle het nou nie 'n familie nie, so dan maak hulle maar mekaar hulle familie. Dan sit kinders wat, party van hulle is 3 jaar oud man, dan sit hulle op straat en dan die ouer kinders neem maar so die leiding en so aan. Maar laat nou al 'n bietjie gaan navorsing doen en kyk hoe lewe hierdie straatkinders. En die akligste goeters wat jy aan kan dink, doen hulle op 'n daaglikse basis met ander mense en met mekaar. Dis nie baie lank nie, dan sal hierdie groep kinders mekaar begin verkrag. Hulle sal mekaar begin mishandel en slaan en seermaak en misbruik en onderdruk. Al daai evil goeders, al die bose goeters wat ons sê, nee, dis groot mense wat het vir kinders leer, kinders doen het nie self nie, nonsens, kinders leer het baie vinnig aan, op hulle eie, los een klomp kinders op hulle eie, vir lang genoeg, en die boosheid kom uit, dis hoe kom ons kinders moet disciplineer, die Bybel sê in prediker, nee, in spreke, dwaasheid, is inherent vastgevang in 'n kind se hart. En dit moet deur dissipline uitgedryf word. Baie jong mense, as ek hulle nou beraad oor verhoudings en goeie, dan sê hulle vir my, nee maar, weet, hoe kan jy sê, mens moet nie uitgaan en date en so aan nie? Want, wanneer jy uitgaan met klomp verskillende meisies, dan oefen jy mos nou om getrou te wees. Dan vraag hulle vir hulle nou, nou waarvoor oefen jy dan elke keer as jy opbreek? Vir egskeiding? En dan wonder ons hoekom die egskeidingssyfer so hoog is. Wat oefen die jong mense? Jy gaan uit, jy geniet jouself, jy vry bietjie en dan breek jy op. En dan gaan jy weer met iemand anders uit en dan breek jy weer op. En dan gaan jy weer met iemand anders uit en dan breek jy weer op. Waarvoor oefen jy? Egskeiding. Leef en leer. Ja, leef en leer, maar jy leer die verkeerde goed. Jy leer die verkeerde lesse, en dis die probleem met jou ervaring, jy gaan baie keer uit jou ervaring verkeerde lesse leer, jy gaan baie keer jou ervaring verkeerd interpreteer, as jy dit nie in die lig van die woord interpreteer nie. 1 Petrus 1 vers 18 sê, jylle weet toch, dat jylle nie met verganklike middele so silver en goud losgekoop is, uit jylle oorgeerfde, sinloose bestaan nie. Dit praat daar van traditie. Dis wat oorerwing, dis wat traditie is. Dis wat jy oorerf van een geslag na die volgende toe. En baie keer, die feit van die saak is, die lewenslesse wat ons ouers uitgeleef het, die lewenslesse wat hulle geleer het, en wat hulle uitgeleef het, en as traditie, nie net deur wat hulle gesê het nie, maar hoe hulle geleef het, aan ons oorgedraai het, was ook maar bekom deur die leef en leer filosofie. En baie keer het hulle maar die verkeerde goeders geleer, soos hulle geleef het, en het as tradities aan ons oorgedra. En die Bybel noem dit, 'n oorgeerfde, sinlose bestaan. Leë tradities. Nie allemaal nie, dat is natuurlijk baie goeie tradities, wat om mens ook by jou ouers erf. Tradities soos miskien saam eet as 'n familie, of saam die Bybel lees en bid. Daar is goeie tradities, nie alle tradities is sleg nie. Die Bybel maak dit ook duidelik. Maar die Bybel maak dit duidelik dat daar is baie sinlose leë tradities wat ons wel by ons ouer erf. En ek is bereid om my kop op 'n blok te sit dat meeste van die verkeerde goeders wat ons ouers geleer het, of baie van dit, het hulle maar so met die leef en leer filosofie geleer. En het deel van hulle lewens geraak en ons het dit maar by hulle oorgeerf. Luister wat sê Deuteronomium 6 vers 2 en 3. En ek wil net hê, julle moet besef, dat God is ons pa, hy is ons ouer. Hy het 'n vaderhart, 'n papahart vir ons. Die Here wil beter vir ons hê. Ons kan leef en leer. En weet, as dit die enigste manier is wat ons leer, dan sal die Here vir ons maar seker tegemoet kom en deur ons ervaring vir ons paar lesse leer, en dis goed, maar die Here het iets beter vir ons. Ons as ons as aardse ouers dan nie wil hê, ons kinders moet die hele tyd hulle koppe stamp nie. As ons dan vir hulle op sy wil sit, en op jou knie wil neersit, en vir hulle sê, luister hier so, dat is 'n beter manier om dit te doen. Jy gaan seer kry so, luister nou na jou pa. As ons het as aardse ouers wil doen, hoeveel te meer ons hemelse vader? Hoeveel te meer wil hy nie hê, ons moet luister na sy woord, so dat ons nie seer kry. En in die leef, waar het ons probeer leer, ons self seer maak nie. Dit is die wet, die voorskrifte en bepalings, wat die Here julle God my beveel het om vir julle te leer, sodat julle daar volgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. So sal die Here jou God jou lewe lank, so sal jy die Here jou God jou lewe lank kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en gebooie, wat ek jou gegee het. Jy en jou hele nageslag, en dan sal jy 'n lang lewe hê. Het sal goed gaan met jou, met ander woorde. As jy luister, Israel, En as jy gehoorsaam is en lewe volgens my gebooie, sal jy voorspoedig wees en uitermatig baie word in die land wat oorloop met melk en honing. Dit is wat die Here, die God van jou voorvaders, jou beloof het. So daar's 'n belofte hierso, dat as jy leer, sal jy leef. Met ander woorde, as jy leef, sal jy nie noodwendig die regte dinge leer nie. Maar as jy die regte dinge leer, sal jy leef. OK? As jy leef, sal jy nie noodwendig die regte dinge leer nie. Jy sal baie keer die verkeerde lesse leer. En jy sal jou ervaring verkeerd interpreteer. So as jy leef, sal jy nie noodwendig die regte dinge leer nie. Maar as jy die regte dinge leer uit die woord van die Here uit, en uit sy gebooie uit, dan sal jy leef. Dis 'n belofte van die Here af. Nie leef en leer nie, leer en leef. Waarlik leef. Die beste lewe wat jy kan leef, is nie die lewe wat jy vir jouself uitfigure, en die planne wat jy vir jouself maak nie. As jy so lewe, dan settel jy vir tweede beste. As jy die droom wat jy in jou kop het en in jou hart het, probeer uitleef. As dit jou droom is, dan is dit tweede beste. Jy skiet jouself in die voet. You're shortchanging yourself. Jy settel vir tweede beste. Maar as jy die droom wat die Here in sy hart en in sy woord vir jou het, as jy dit uitleef, dis die beste lewe wat jy kan leef. Die wêreld sal nie daarmee saamstem nie. Hulle sal stry. Hulle sal sê nee, doen wat jy wil doen. Doen wat vir jou lekker is. Doen wat vir jou gemaklik is. Doen wat jy dink jou die gelukkigste sal maak. Maar weet jy wat? Wat jy dink jou die gelukkigste sal maak, sal jou nie die gelukkigste maak nie, want jy ken jouself nie so goed soos wat die Here jou ken nie. Jy het nie jouself gemaak nie, die Here het jou gemaak. Hy weet beter. Soos enige pa weet hy beter. En dis tyd vir ons om te leer en leef. Waarlik lewe te ervaar. Wat die Here vir ons het, is soveel beter as wat ons vir onsself het. Ek sien soveel Christene, en ek sien dit in myself. Ek is self geneig om myself so in die voet te skiet en te gaan vir wat ek dink die beste gaan wees vir my. Want wat die Here vir my het, lyk baie keer 'n bietjie te moeilik. Dit lyk of ek bietjie te veel moet opoffer. Dit lyk of ek bietjie vir my gemak gaan moet opsê en nie so gemaksigtig moet wees nie. En dit lyk net baie keer bietjie te moeilik. En dan is 'n mens geneig om vir jou eie ding te gaan. En ons benadeel onsself sleg. Deuteronomium 18 vers 18 tot 19 sê die Here dat hy wil ons nie net die regte ding leer nie, hy wil ook vir ons iemand stuur wat vir ons die regte ding gaan leer. Luister hierso. Vers 18 en 19 sê, en ek sal 'n profeet vir hulle na vore laat kom, een van hulle eie volksgenote. Hy sal soos jy wees, soos Moses wees. Ek sal my woorde in sy mond gee, en hy sal sy volksgenote alles sê wat ek hom beveel. Ek sal self rekenskap eis van elkeen wat nie gehoorsaam is aan sy woorde, aan my woorde wat die profeet in my naam sê nie. So hy sê, ek gaan 'n profeet stuur soos Moses. En hy gaan baie getrou wees, hy gaan alles perfek, soos wat die Vader vir hom sê, gaan hy vir die mense leer. En almal wat nie na hom luister nie, sal nie lewe nie. En die implikasie, die teenoorgestel is ook waar. Almal wat wel vir hom luister, sal lewe. En soos, dit is 'n baie interessante ding hierdie, en veral in die van julle wat julle eie Bybelstudie so aan doen, as jy weer die evangelie van Matteus deurlees, dan kom dit baie sterk deur. Hierdie profeet is soos Moses. Wat het Moses gedoen? Wat is die groot ding wat Moses gedoen het? Was eintlik twee groot dinge wat Moses gedoen het. Die eerste ding is, hy het die volk uitgelei. Hy het die volk uit Egypte uitgelei. Die Exodus, hy het die Exodus gelei. Reg? En net soos Moses die Exodus uit Egypte uitgelei het, so gaan hierdie nuwe profeet ook 'n Exodus lei, 'n nuwe Exodus uit die wêreld uit. Wat is die ander groot ding wat Moses gedoen het, waarvoor hy bekend staan? Wat het hy gegee aan die volk van Israel? Die mense van Here. Die wet, die ou verbond, die verbond van Moses. Moses het die ou verbond gegee, die wet gegee. Hierdie nuwe profeet gee die nuwe verbond en hy gee 'n nuwe wet. En in daai opsig is hy soos Moses. Maar hy is belangrik, want almal wat by hom leer, sal leef. Luister wat sê Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Kom leer by my. Sien, Jesus is daai profeet wat beloof is. En almal wat by hom kom leer, leef waarlik. Hulle kry rus vir hulle siel. Want hy is 'n sagmoedige, betroubare leermeester en hy sal vir jou alles leer. Nou, daar in teenstelling met Jesus wat 'n goeie leermeester is, 'n sagmoedige leermeester, 'n getroue leermeester wat net die beste leer en gee vir sy studente, is ervaring 'n baie wrede leermeester, nie waar nie? Is ervaring nie 'n leermeester wat uiteindelik al sy studente doodmaak nie? Die dood is een van die ervarings wat ervaring vir jou gee. Jesus intedeel gee vir jou vrede, gee vir jou rus. En hierso met hierdie wil ek afsluit met hierdie punt. God gee baie kragtige belofte weer in Deuteronomium 30 vers 6. Naby aan die einde van die boek sê hy: "En die Here, jou God, sal jou hart besny en die hart van jou nageslag om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel." Hoekom? Sodat jy kan lewe. Hier's 'n amazing ding. Die Here leer jou nie net sodat jy kan lewe nie. Die Here maak jou hart wat nie wil leer nie. Die Here besny jou hart wat nie wil leer nie. Die Here besny daai harde hart. Daai hart wat soveel eelte het en so hard is. Hy besny daai hart, daai harde hart sodat jy kan leer. Daar sekere dinge wat jy nie kan leer tensy die Here jou hart besny nie. In ander woorde, die Here sê, ek leer jou nou om my lief te hê met jou hele hart en jou hele siel, maar jy kan dit nie doen nie. Nie met 'n harde hart wat jy het nie, maar ek gaan kom en ek gaan 'n harde hart besny. En dan gaan jy kan doen wat ek jou leer om te doen, sodat jy kan lewe. Jy sien, die amazing ding is, selfs al weet ons, ons moet leer om te lewe, kan ons dit nie ons eie krag doen nie. Ons harte het nie die vermoë om te leer wat die Here vir ons probeer leer, sodat ons kan lewe nie. En die Here moet kom en hy moet 'n wonderwerk in ons harte doen en ons harte besny. Wat is hierdie wonderwerk? Wat bedoel hy met ek sal julle harte besny? Hy sê nie ek is besig om julle harte te besny. Hy sê ek sal julle harte besny. Ek glo dis deel van die nuwe verbonds beloftes wat die Here vir ons maak. Want kyk bietjie hierso in Kolossense 2 vers 11. Deur julle verbondenheid aan hom, dis Jesus Christus, is julle ook besny. Nie met die besnydenis deur mense verrig wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Waarvan praat dit dan? Wanneer word jou sondige natuur weggeneem? Wanneer word jy 'n nuwe natuur gegee? 'n Besnyde hart. Wanneer jy tot bekering kom. Nie waar nie? So dit praat hierso van die bekering. Hy sê, deur jou verbondenheid aan hom, wanneer jy in Christus inkom, wanneer jy tot bekering kom, is jy ook besny, soos wat God beloof het in Deuteronomium 30 vers 6. Nie met 'n besnydenis wat deur hande verrig word nie. Dis nie 'n menslike besnydenis nie, dis nie 'n uiterlike besnydenis nie, dis 'n innerlike besnydenis. Nou gaan hy aan in die volgende vers en praat hy van die doop. So is jy ook in jou doop met Christus begrawe, sodat jy met hom kan opstaan. Nie die waterdoop nie. Hy sal nie 'n besnydenis wat nie met mensehande gedoen word vergelyk met 'n doop wat wel met mensehande gedoen word nie. Dis nie 'n eksterne doop waarvan hy praat nie. Dis weer, dis bekering. Dis 'n interne doop, 'n geestelike doop wanneer jy tot bekering kom. Jou doop in Christus in. En so wanneer jy tot bekering kom, word jou hart besny sodat jy kan leer en leef. Voor dit kan jy nie regtig nie. Die eerste stap wat moet gebeur is, die Here moet 'n wonderwerk in jou doen. Anderste kan jy nie leer en leef nie. Anderste kan jy nie leer wat die Here vir jou probeer leer nie. En ek wil net bemoedig, daai is die grootste wonderwerk in die wêreld. Is as die Here jou hart verander. En een van die net om daai lyn weer te trek met Moses, een van die beloftes, van die nuwe verbondsbeloftes wat die Here maak, is hy sê, ek sal my wet op julle harte skryf. Dis wat hy bedoel wanneer hy sê, ek sal julle harte besny. Dis nie meer 'n eksterne wet wees, wat van buite af op jou geforseer word, en wat jy sukkel om uit te voer nie. Dit gaan nou onder die nuwe verbond, 'n wet wees, wat deur die Heilige Gees op jou hart geskryf is, sodat jy dit wil nakom. Sodat jy wil die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel. Sodat jy wil jou naaste lief hê soos jouself. Sodat dit nou van binne af kom, sodat dit nou 'n begeerte word en nie net 'n verpligting nie. Is dit nie amazing hoe die Here ons set up om te leer en leef nie? En dan skryf hy wat ons moet leer op ons harte, sodat ons dit kan uitleef en regtig die volle lewe ervaar. Kyk, ter afsluiting, daar's sekere dinge wat ons nooit sal leer net uit ervaring uit nie. Kom ek lees net vir julle een voorbeeld hier so in Matteus 16 vers 15 tot 17. Dit sê: "Maar julle," het hy gevra. Dis nou Jesus. "Wie sê julle is ek?" Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die seun van die lewende God." "Gelukkig is jy, Simon Barjona," het Jesus vir hom gesê, "want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie. Dis nie deur vlees en bloed aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is." Het aan jou geopenbaar. Daar is sekere openbarings wat mense jou nie kan leer nie. Daar is sekere dinge wat ervaring jou nie kan leer nie. Daar is sekere dinge wat jy nie deur te leef en leer gaan uitvind nie. Hier is een van die dinge. Daai openbaring, ek praat nie van die kopkennis nie. Ek praat van die hart openbaring dat Jesus is die Christus, die seun van die lewende God. Gaan jy nie deur ervaring leer nie. God moet dit vir jou leer. Hy moet dit download in jou hart. Ek moet ook vir die ouer mense verduidelik wat download is. Dat is een ou Derek Manser, hy is so ou Britse man, ek baie lief vir hom, maar hy is al in sy 60s en hy het gesê, toe hy eerste keer hoor van 'n iPod, toe dink hy is 'n tipe groente. So dat is van die ouer geslag wat, mens weet nie altyd van hierdie nuwe tegnologie wat precies het is nie. Maar soos julle weet, download as jy nou in internet toe gaan en jy laai iets af, informatie af van die internet. Nou die Here kan geestelik, is daar geestelike internet en jy kan inplak daarso. En ja, daar is virusse wat gedownload kan word, want die duivel probeer download op jou, maar daar is goeie goeders wat die Here probeer download in jou hart. Hierdie is een van hulle. Daai wete, daai openbaring dat Jesus is die seun van die lewende God. Hy is die Christus, hy is die Messias. Hy is die enigste redder van die wêreld. Daai wete moet gedownload word uit die hemel uit. Van die hemelse website af. Dis die enigste plek waar jy dit gaan kry. Jy gaan dit nie deur ervaring leer nie. So dis hoekom is een van die redes hoekom ek julle wil aanmoedig weer eens gaan doen Bybelskool. Want daar's sekere dinge wat jy hierso gaan leer sodat jy kan leef. Sekere dinge wat jy hierso gaan leer, wat jy nêrens anders kan leer nie. Sekere dinge wat die woord van die Here vir jou kan gee, en dan jou openbaar, wat jy nêrens anders kan kry nie. En is die goeder wat jy hier kan leer, wat jou regtig, werklik waar, volgens die Here se definisie, sal laat leef. En ek wil veral, ek sien is 'n hele paar jong mense wat hierso sit volgende, ek wil veral vir julle vra, wat nog relatief jonk is, wat nog tieners is, of in julle vroeë 20s of ergens is, jou hele lewe lê nog voor jou. Moenie dwaas wees soos die wêreld nie. Moenie dink ek kan leef en leer nie. Moenie dink jy hoef al die foute van jou voorouers en van jou voorgeslagte te herhaal nie. Moenie dink jy hoef al die foute te maak wat jou maatjies maak nie. Jy hoef nie. Glo my, jy wil nie. Jy wil nie leef en leer nie, jy wil leer en leef. Amen. Kom ons staan. Nou onthou net, ek sê nie, jy moet nie leer uit jou ervaring nie. Al wat ek sê is, moet nie net uit jou ervaring uit leer nie. En wanneer jy uit jou ervaring uit leer, maak seker dat dit ervaring is, wat in die lig van die woord van die Here geïnterpreteer is, sodat jy die regte dinge kan leer uit jou ervaring uit. Maar is altyd beter om eerst te leer, en dan te leef, as om te probeer lewe, en jou kop te stamp, en foute te maak, en daaruit te probeer leer. Ok, kom ons sluit die oor, maak net julle oor toe. Ek moet net vir oggend vra, is daar enig iemand hierso, wat die belangrikste ding van al, van alles, die ding wat jy nergens anders kan leer nie, die wete, dat Jesus is die Christus, die Seun van die lewende God, die openbaring wat jou lewe omkeer, en jou hart besny, en jou lewe totaal verander, die, as jy dit nog nie geleer het nie, maar jy wil het vandag kom leer, ek kan het nie vir jou leer nie, ek is jammer, ek kan jou daarvan vertel, maar is iets wat God die Vader, dier die Heilige Gees, vir jou moet leer, maar jy kan hom vra om dit te doen, is daar enige so iemand volgend die so wat sê, ek moet wedergebore word, my hart moet besny word, ek moet die belangrikste ding van alles leer, ek moet tot bekering kom, is daar enige so iemand die volgend, steek net vannacht jou hand op, want as iets vir oggend wat net die Here vir jou kan doen, en wat hy vir jou wil doen, dis die goeie nuus, dis die goeie nuus, die Here wil het vir jou doen, as hy enige so iemand, wat sê, ek het nodig dat my hart besny word, ek moet tot bekering kom, ek moet wedergebore word, as hy enige so iemand, steek net gauw jou hand op, ok, ek sien nie enige hand in die, so ek neem aan, ons is allemaal Christen, so wat ek wil vra is, as jy een Christen is, dan lewe die Heilige Gees binne in jou. En die Here Jesus het gesê, hy, die Heilige Gees, sal julle in alle waarheid inlei. So ek wil net julle moet julle oë toemaak, en net bid, en net sê, Here, Heilige Gees, kom leer my asseblief. As die Heilige Gees jou oortuig van enige area in jou lewe, waar jy die Heilige Gees geblus het, en nie na sy stem geluister het nie, en nie by hom geleer het, dit wat hy vir jou wou leer nie, of starig was om te leer. Miskien soos een perd of een donkie was, wat eers een stang in sy bek moet kry, voordat hy sal luister. As dit is hoe jy was, bely dit net as sonde voor Here, en sê net, Here, vergewe my dat ek u geblus het. Vergewe my asseblief dat ek starig is om te luister. Vergewe my en was my asseblief met die bloed van Jesus. En Heilige Gees, kom leer my asseblief. Help my asseblief om meer sensitief te wees vir die stem. Daar's dinge wat die Heilige Gees vir jou wil leer, wat jy bitter brood nodig het om te leer. En wanneer jy hart oopmaak, gaan dit vinnig vir jou leer. En as jy dit leer, gaan jy lewe. Jy gaan regtig goeie lewe ervaar. Die lewe wat die Here vir jou in gedagte het. So doen net 'n bietjie besig uit vinnig met die Heilige Gees, en sê net, Here, jammer dat ek jy afgeskeep het, jammer dat my hart bietjie hard was, en ek nie altyd geluister het nie, maar ek maak 'n commitment vanoggend om te luister, om gehoorsaam te wees, om te leer, en om te leef. En dan wil ek ook net vir julle herinner, dat die Here kyk altyd verder, as net jy. Die Heere wil jy nie net leer vir jou onthalwe nie. Hy wil jy ook leer vir die mense rondom jou se onthalwe. Elke enkele een van julle, van die oudste tot die jongste, die Heere het in gedagte vir julle, die Heere wil julle gebruik om ander mense te leer. Daar is dinge wat jy weet, wat die wereld daar buiten nie weet nie. En as hulle dit nie weet nie, gaan hulle doodgaan, omdat hulle dit nie weet nie. wat die wêreld daar buite desperaat is om te leer en om te hoor. Vat dit wat jy weet en gaan leer dit. Leer die krag van die Heilige Gees vir die wêreld daar buite. Amen.